Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America mitata qabeyan gajimatat galgale kessa sala ma folakka jal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabersu saganta fal promo amma jal qaba kanen radio marsa internet satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyo pfajirtan akkefatonni ken pakkajirtan maratna gankinya sanaqaw tamoltan
jimata evda soddoma barok malama abdigdemi tokko kesumesitun kesanara anto jube horati
kabinen sudan torban kana kesawa emirgadu barto tarat wali galte tokko mamot mota mallatese tausgaru gumin ministero takun mirgot hanga tokko kanen seeran dubartonni iran qitte akkata amirkanesan raggasisu didani jiran jedu qekton etiopian lambiwan alata tigray gutuma biyetti kesejiran kanen kumota tilakkawman gutuma tiyakudan manida tigurte rrajala sani himanna seeramale batled af akkakeese addaba fadden jirajed amaddi odu associated press provider bekana gaf ebledik demi torba minister mara united states karamar center neti dargaggota africa drone project united states dargaggota kan hermachis ogansa dargaggota africa yali jedamun beka mutirmatan walin mariyatani jiran martinu garaboda yatu
angatumura saganta kenya takkanu walin turtan sinafera producer intamsa sarra
brahan hailu
media house of tamsa center neti gamakinde sulmo tikstigamme oduf
garajal netan sindabart
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya odunarraa qabnu kuno bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessa kan jiru mana barumsaa Maayweynii keessa namoonni Tigraay bakka adda addaa keessa godaanan kanneen 17 caalan jiraachuu isaanii waltaasisaa godaantoota akka ta'an obbo Tasfaay Birhaanuu ibsanii jiru godaantoonni warri jalqabaa kan abbaa warraa 751 qabu mana barumsaa Maqalee keessa jiru qissaannat keessatti ka jira yoo ta'u namoota 3000 caalaatu keessa jira jechuudhaan waltaasisaan godaantoota kana obbo Haftoon Tsaggaay ibsuu isaanii Alam Fissaha gabaasee jira. Kaabineen Sudaan torban kana waliigaltee tokkummaa mootummootaa kan waa'ee mirga dubartootaa raggaasisee jira garuu qeeqxoonni akka jedhanitti kaawunsiliin ministeerotaa kun mirgoota silaa walqixxummaa dubartootaa Sudaan keessatti kabachiisu hanga tokko raggaasifne gabaasaa Naabaa Moheddan kaartoom irraa ergite.
Manni maree ministeerotaa Sudaan bara 1979 waliigaltee loogii dubartoota irratti oofamu mara dhabamsiisu mallatteessee jira. Haa ta'u malee dhiironni mana maree sana keessa dubartoonni sadarkaa siyaasaaf hawaasummaatti dhiirota qixxeedha. Gaa'ila wal hiikuuf guddisuu ijoollee keessatti mirga qixxee qabu yaada jedhu raggaasisuuf toleen jedhin hafan. Gareeleen mirga dubartootaa qoqqobbee akkasii qeequudhaan hin simannu jedhan. Isaan Fagiri hooggantuu kaka'umsa hacuuccaan dubartootaa hin ta'u jedhuuti. Fagiriin akka jedhanitti mootummaan ce'umsaa keessumaa fedhii uummata Sudaaniif dubartootaa gadi qabu barbaada. Walii galtee san waa'ee qixxummaa waan dubbatuuf qoqqobbii kan akka keeyyata lamarra jiruu waliin raggaasisuun kaayyoo walii galtee sanaa faallessa. Sana jechuun mootummaan dubartoonni seera tumuu kan naannoo keessatti dhiira qixxee mirga akka qabaatan hin barbaadu jechuudha. Akka dubartootaatti mootummaa ce'umsaarraa kan akkasii hin simannu jedhan. Xumura bara 2018 jalqaba bara 2019 dubartoonni Sudaan kan eebla bara 2019 aangoorra darbaman hiriira mormii faallaa pirezidaant Omar Al-Bashir geggeeffame keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Waggaa darbe dubartoonni Sudaan hangi tokko jijjiirama dimokiraasummaa Sudaan keessatti qooda qabaataniif badhaasa sadarkaa addunyaa badhaafamaniiru. Qabsaa'onni dubartoota hangi tokko mootummaan ce'umsaa qajeelfama mirga namaaf mirga dubartoota hanga tokko raggaasisee jira garuu amma mootummaan jijjiirama dhugaa hojiirra oolchuuf fedha qabaachuusaa ni shakku jedhu. Gama biraan mootummaan Sudaan torban kana seera bara 2005 keessa mirga dubartootaa laalchisee bahee raggaasisee jira. Waliigalteen lamaan Sudaan keessatti yeroo ammaa abbaa aangoo sadarkaa olaanaa ta'uun kan tajaajilu mana maree abbaa biyyummaan raggaasifama jedhamee eegama.
Ribtelotoonni Chaad kanneen mootummaa ce'umsaa biyyattii aangoorraa darbuu fi fedhan kamisa kaleessaa heelikooptara waraana biyyattii haleelanii kuffisuu isaanii dubbatu. Gara jalqaba torban kanaa hiriirtota mormii dhageessaa turan waliin hookkara uumameen yoo xiqqaate namni jaha igaa ajjeefamee booda mootummaan waraanaa ka biyyattii bulchaa jiru hiriirri akka lamuu hin gaggeeffamne akeekkachiisee jira. Mootummaan Chaad akka jedhutti ribtelotoonni torban darbe pirezidaantii biyyattii ajjeesan karaa daangaa gara Niijeritti baqatan. Gama kaaniin ribtelotoonni kamisa kaleessaa ibsa baasaniin magaala Chaad keessaa akka taate Noohu kan to'atan ta'uu fi iddoon kunis magaalaa guddoo Chaad Injaminaarra fageenya kiiloomeetira 300 irratti akka argamtu ibsaniiru. Kan ribtelotoonni jedhan kun maddeen walabaan mirkaniin arganne garuu magaalaa Injaminaa haleeluun mootummaa haaraa ilma pirezidaanticha ajjeefamaniin gaggeeffamu aangoorraa darbina jechuudhaan sodaachisaa jiran. Mormitoonni siyaasaa akka biyyattii mootummaan waraanaa biyyattii bulchuu balaaleffachuudhaan mootummaan ce'umsaa sibiilotaa kan pirezidaantii gumii biyyoolessaan hoogganamu hundeeffamuu qabaa jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden erga muudamanii waajjira qabatanii guyyaa 100 keessatti egeree Ameerikaa kan ilaaleen abdii akkasii qabaadhe hin beeku sababiinsaas biyyattiin deebitee fuulduratti tarkaanfataa jirti jedhan. Kanaaf sodaarraa abdii akkasumas dukkanarraa ifa filannee jedhaniiru. Baayiden kan akka dubbatan hiriira siyaasaa namoonni konkolaataa 315 keessa taa'uudhaan Atlaantaa cinatti gaggeessan irratti ture. Hiriira kanas kan maallaqaan deeggare koree biyyoolessaa kan demokiraatotaati. Demokiraasiin uummataaf maal akka fayyadu mirkaneessitaniittu jechuudhaan Baayiden ennaa dubbatan kanneen konkolaataa 315 keessa taa'anii dhaggeeffataa jiran immoo fiingee konkolaataa iyyisiisuun deeggarsa qaban ibsan. Konkolaataa keessa taa'anii dhaggeeffachuun kun sababa weerara dhukkuba COVID-19 ta'uun beekameera. Konkolaataan kun hundumtuu bakka konkolaataa dhaaban kan Waaltaa Enerjii Dulut isa magaalaa Atlaantaa kaaba bahaa jiru keessatti dhaabamanii jiru. Kutaan walga'iin kun keessatti gaggeeffame Joorjiyaatti senatoroota 2 filuuf marsaa 2 filannoon kan keessatti gaggeeffame yoo ta'u deemokiraatonni barcuma 2 injifachuudhaan lakkoofsa barcuma senataa paartiileen 2 wal qixxee akka ta'u taasisuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaant Joo Baayiden egaa aangoo qabatanii guyyaa 100 keessatti yaaliin godhan kun biyyoota Afrikaa biratti simannaa muraasa argatee jira. Pireezidaant Baayiden guyyaa aangootti qabatan isa jalqaba Yuunaayitid Isteets jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa akka baatu pireezidaantichi duraanii Tiraamp karoora baasanii fi walfalmii hordofsiise ture sana dhaaban. Baayiden Ameerikaan jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa akka hin baane dhorkuun isaanii keessumaa hayyoonni Afrikaa simatanii jiru. Kana malees Baayiden doolaara biliyoona 2 dabalataan dhaabbata COVAX jedhamuuf ramaduun biyyoonni yeeyyiin akka tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argatan taasisanii jiru. Ergasii booda guyyaa aangootti qabatan 90ffaarratti bulchiinsi Baayiden ajjeechaa gurraacha Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabu kan Joorj Filooyids kan ilaaleen jechoota haasawaa biyyoota Afrikaa irra hedduu garaa ciibse dhageessisaniiru. Xiinxaltoonni Afrikaa kan akka Asaandaa Gowaasheng magaalaa Keeptaawun kan Afrikaa kibbaarra waa'ee saalaaf gosaa kan ilaaleen leenjii kennan akka jedhanitti Baayiden Ameerikaa keessa rakkoon caasaa gosaa yookaan sanyii akka jiru amanuu isaanii simataniiru. Dippiloomaatii Ameerikaa ta'uudhaan biyyootii alaa keessa waggootii kurna hedduuf kan hojjetan Brooks Specter yeroo ammaa Johannesburg keessa kan jiran yoo ta'u Baayiden Afrikaaf waan fiduuf jiru yeroon kan agarsiisu ta'aa jedhan. Hojii pirezidaantonni seenaa isaanii keessatti dhiisanii darban waggoota keessatti kan hojjetaman malee kan guyyaa 100 miti jedhaniiru. Israa'el keessatti jimaata har'aa ayyaaneffannaa amantii irratti namoonni du'uu isaanii hojjetoonni tajaajila fayyaa kan ibsan yoo ta'u muummichi ministeera biyyattii Benjamin Netanyahu kun balaa guddaadha jedhaniiru. Amantoonni amantii ortodoksii warra juushotaa 10,000 hedduu siidaa Gaaliilee kan jaarraa 2ffaa keessa ijaarame dhagaa itti darbataatu jiranii walirratti kufan. Kunis ayyaaneffannaa halkan guutuu faruwa mantifi dichisa kankabuture namoni janargan akajedani namoni karat ipota tekese nadarban qillensa dabun ukkamamani hangito ko halature yu inubanne turan kunisi gara meron kesetti otaw akekechisa dukuba covid 19 kenna medidun ture kanne madan helikopteran gara hospital israel gama kaaba kesa jurutti gefaman Ango ambulansi akajedani tinamoni dibito kofsadi kamada ayotaw kurna heddun duanir odunam makam kanu
kada gefata jirtan as Washington DC rakadar radio sagale America sagantafan romoti Ethiopia nammi wal alata tigray gutu mabiyetti kesajran kanen kumota tilakawaman gutu matti akudan mana hidat gurte rajala sani himanna sera male batile af akkakes addaba fatte injira jada maddi odu associated press hidanan gawata warana civilo takun motumman dolananno tigray kesatti gege subatile jaf qabate ennajiru kanat kanero tokko olantumma qaban worren tigray waltale motumma kesakun kullesuf katai yali ifada jada gabase kun manneen hidha yoo xiqqaate sagal keessa kanneen jiran kan Itoophiyaan amanteen ol hedduu bal'aaf ta'e jedhame kanneen to'ataman yoo ta'an sababa tokkichi sababa gosaati jedhee jira gabaasaa guutuu bafaqaaduu dhiyeessa.
Akka gabaasni kun jedhutti namoonni hidhaman miseensa waraanaatii fi sibiilota yemmuu ta'an ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin ji'ootaa fi mana hidhaa keessa jiru. Hidhamtoota maatiidhaa fi firoottan isaanii irraa odeeffannoo argachuu isaa kan ibse gabaasni kun namoottan kumaatamaan lakkaa'aman mooraa waraanaatii fi koleejii qotiinsaa keessatti hidhamanii jiru jedha. Mootummaan qondaaltota waraanaa baay'ina hin qabne hidhuu isaa mirkaneessuusaa kan ibse gabaasni Associated Press namoonni hidhamanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa qofa ittuu hin ta'in luboonni amantii hojjettoonni mootummaa dhalootaan Tigraay hin ta'anii hidhamuu isaanii bareeraa jedheera. Hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaa ta'an haasofsiisuu isaa kan hime gabaasni kun hidhamtoota 400 ol ta'an keessaa caalaan isaanii warra lola irratti hirmaatan ittuu hin ta'in barsiisonnii fi narsoonni akka jiran ibse ogeeyyii seeraatii fi maatiidhaa wajjiniin akka isaan wal arguu hin dandeenye caqaseera. Haala garaagaraatu jira. Hidhamtoonni ammi tokko guyyaatti al tokko duwwaa nyaata argatu. Yemmuu dhibeen koroonaa babal'achaa jiru kanatti kutaa tokko keessa namoota hedduutu jiraata. Hidhamtoonnis ta'anii maatiin isaanii mana hidhaa keessatti reebamuunii fi miidhaan qaamaa kan biraa jiraachuu isaa kallattiidhaan hin dubbanne. Hundi isaanii waan lubbuu isaaniitiif sodaatanuu fi beekamuu hin barbaanne jedha gabaasni kun. Hidhaan jimlaatii fi akka mana ofii keessaa hin baane taasifamuun waan waraana Tigraay keessa jiruun walqabateedha. Tigraay keessatti ajjeechaan dirqiidhaan gudeedamuun beelli haa ta'u jedhamee uummata Tigraay miiliyoonii 6 ta'u fixuudhaaf kan karoorfame akka ta'e namoonni dubbachuu isaanii gabaasni kun ibseera. Miidiyaaleen mootummaa dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffachuudhaan yakkamtootaa fi deeggartoota isaanii jechuudhaan jecha mootummaa tamsaasuu isaanii kan dubbate gabaasni Associated Press maatiin hidhamtootaa tokko tokko ali hojii irraa hari'amu mana jireenyaa loltootaa keessaa akka bahan ta'u herreegni mana baankii isaaniis jalaa cufamaa jedha. Ministeerri dippiloomaasii hawaasaa Mokonnin Amaaree embaasii Itoophiyaa London jirurraa namoonni jimlaadhaan hidhamanis mirgi namootaa sarbames hin jiru jechuu isaanii kan gabaase Associated Press dhiyeenya kana qondaaltii waraanaa mootummaa Birgaadar Jeeneraal Tasfaayee Ayyaaloo biyyaaf jechuudhaan keessa keenya qulqulleessineerraa jedhanii dubbachuu isaanii viidiyoo dhoksaadhaan baheerraa argachuu isaa barreesseera. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa namoonni sababa eenyummaa yookiin gosa isaaniitiin dhiibbaan isaanirra ga'e bilbilanii akka himatan haala mijeessuu isaa dubbatee turus abbaan alangaas ta'e dubbii himaan waraana mootummaa gaaffii Associated Pireesii fi deebii akka hin kennine ibseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets namoonni mooraa yookiin kaampii waraanaatii fi koleejii keessatti hidhamuu isaanii akka hin mirkaneeffanne kan ibse gabaasni kun sababa rakkina Tigraay keessatti uumamirraa kan ka'e gargaarsa nageenyaa wajjin walqabate Itoophiyaadhaa kennamaa ture garuu Ameerikaan dhaabdeetti jedheera. Namni biraa kan lata Tigraay ta'e tokko mana hidhaa keessaa akka itti dubbate kan ibse Associated Press faayileetota, teknishaanotaa fi miseensota waraanaa dabalatee namoota 30 wajjin ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin mana hidhaa jiraachuu isaa himeera. Akka namni kun mana hidhaa keessaa bilbilaan jedhetti maatiin hidhamtootaa tokko tokko bakka jarri jiranuu hin beekan. Haati koo akka ani yeroo dheeraadhaaf hojiidhaaf deeme yaaddi. Yoo nagaan bu'e nu gadhiisu ta'a. Taa'uudha baannaan garuu egeree hin qabnu. Tarii nu ajjeesuu danda'us jedhee bilbila isaa sargantuudhaan cufee jedha gabaasichi. Tilmaamni lakkoofsa hidhamtootaafiif bakki isaanii itti hidhamanii adda adda. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hundeessaa Institiyuutii Nageenyaaf Tasgabbii kan ta'an aangawaa mootummaa duraanii Mulugeetaa Gabrihiwot Barihee dhalattoota Tigraay kan ta'an miseensonni waraanaa 17,000 erga lolli jalqabamee booda hidhamuu isaanii himaniiru jedha Associated Press. Ogeessi seeraa Taaddalee Gabramadiin dhimma hidhamtoota miseensa raayyaa waraanaatii fi poolisii turan 75 qabanii jiru. Hidhamtoonni isaan mana hidhaa naannoo Finfinnee jiru tokko keessatti haasofsiisan 25 ta'an kutaa tokko keessatti ciisuu isaanii dubbataniiru. Akka ogeessi seeraa kun Associated Pressitti himanitti namoonni sun namoota qulqulluudha. Yakkii isaanii dhalataa Tigraay ta'uu isaanii qofa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaneetti biiroon mirga namoomaa hidhaan jiraachuusaa akka beeku ibsee rakkina iftoominaarraa kan ka'e lakkoofsa hidhamtoota akka hin beekne himeera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaaffii Associated Pressii fi deebii kennuu baatus ibsa dhiyeenya kana baaseen hidhamtoonni haqa loogii hin qabne mirga maatiidhaan daawwatamuu mirga waldhaansa argachuu akka qaban ibsuusaa himeera. Namoottan hidhaa keessa jiran kanaafi fuula duratti maal akka ta'u ifa miti. Akka namoonni lama Associated Pressitti himanitti barumsi haaromsaa jalqabeera. Namni tokko akka firri isaa barumsa haaromsaa kanaaf deeme natti himeera kan jedhe Associated Press hidhaan kun dhalattoota Tigraay gara mormitoota mootummaatti geeddaruu danda'a jedheera. Takila Birhaan Waldasillaasee balaliisaa humna qilleensa Itoophiyaa ture. Innii fi hiriyoonni isaa hooggantoota TPLF wajjiniin quunnamtii qabdu jedhamanii himataman. Inni hidha mana isaa keessaa miliqee bade. Akka hiriyoonni isaa itti himanitti naannoo waajjira humna qilleensaa Itoophiyaa bishooftuu keessatti namoonni 1,000 tilmaamanu hidhamanii jiru jedhee akka itti hime Associated Press gabaaseera. Balaliisaan xiyyaara waraanaa. Takila Birhaan Waldasillaasee kanaan dura Tigraayin irra goree hin loluu jedheen ture. Amma garuu ittuun carraa argadhe saba kootiif nan lolaa jechuusaa gabaasni Associated Press kun ibseera.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kaqophii dhimmoota dargaggoota irratti fuulleffatuuf torbanitti yeroo tokko jimaata ka dhiyaatu.
Qophii labataa. Akka moottan dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa jalqabeera. Qindeessee anansi ni dhiheessummaan itti gisti gammeeti. Gara dubbii ijoo. Hundeeffama waggaa 10ffaa dhaabbata dargaggoota Afrikaa hooggansaaf qopheessu irratti leenjii kennu yaalii ilaalchisuudhaan qophiin gaafii waan 10 toonii wajjin jedhu roobii darbe ebla 27 qophaa'ee ture. Qophii sana irratti dargaggoonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa walitti dhufan ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkaniif gaafii qaban dhiheessaniiru. Hirmaattonni hundumtuu kanaan dura sagantaa yaalii kana keessatti leenjii fudhatee warra eebbifamee. Hojii adda addaa irratti bobba'ee jiru. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan hirmaattota irraa gaafi isaanii dhagahuu odoo hin jalqabin dura sagantaa yaalitii dinqisiifannaa qaban ibsan.
I have to tell you it is remarkable to see its impact after a decade. More than 24,000 alumni. Between the Mandela program and the regional leadership centers.
Waggaa 10 booda sagantaa Mandelaatiif giddugaleessa hooggansaa kan naannoleetiin dargaggoota 2024 eebbifame. Sagantaan kun guddachaa dhufus kaayyoon isaa akka bu'uuraa akkuma yeroo jalqabaati.
Ardii namoota biliyoona 1.3 harki walakkaan isaa umrii waggaa 19 gadi harki walakkaan isaa immoo sanii olii taate. Afrikaa keessatti waan irratti xiyyeeffamuu qabu. Oggaa ibsanis Blinken.
best way to expand opportunity, grow economies, promote human rights is to invest in Africa's young leaders.
Cara babal'isuu fi dinagdee guddisuu fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti hojjechuudhaaf wanni barbaachisu dargaggoota Afrikaa irratti investi gochuudha. Humni yaada yaalis kanuma.
Qabxii sadii weerarri vaayirasii koronaa addunyaan amma keessa jirtu kun sagantaan yaalii amman barbaachisaa akka ta'e ittiin nu agarsiise jedhanis tarreessaniiru.
Communities hit hardest by the pandemic are those that were already underserved and marginalized. That's true here in America, and it's true in your countries.
America akkasumas biyyoota kaan keessatti dhukkubni kun hawaasa durumaanuu tajaajila gaa hin arganneef moggaatti qabame irratti hammaachuu lammata hawaasa rakkina jabaa akka weerara ammaa kana itti dhufuuf qopheessuudha. Akka irraa hafanitti ijaaruu hiree babal'isuu rakkinichi odoo hin dhufin dura sagalee hooggantoota reefu hawaasa keessa ol ba'aa jiraniif jajjabeessuu akkasumas teknooloojii fi wantoota kaan warra jiru fooyyee qabuu fi walitti dhufeenya gaarii qaban qofa odoo hin ta'in hundumaaf dhiyeessuun barbaachisaadha.
Eebbifamtoonni yaalii kana hundaaf adda durummaadhaan hojjechaa jiraachuu ani yaadachiisan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi kun qabxii sadaffaan kaasan.
The pandemic has made clear how our fates are really bound up in one another.
Weerarri vaayirasii koronaa hireen keenya hundi akkamitti wal qabataa akka ta'e ifa godhe.
Hooggantoonni yaalii yeroo kamuu caalaa hin barbaachisanii yan jedhan Antonii Bilinken saganticha cimsuu irrattis yaada hirmaattotaa akka barbaadan gaafachuudhaan gaafii fudhachuu jalqaban. Dargaggoonni gaafii dhiyeessan Itoophiyaa, Keeniyaa, Zimbaabwee, DRC dabalatee biyyoota 10 irraa ture. Itoophiyaa irraan hirmaate dargaggoo Yaaree Dabarraa rakkinoota akka jijjiirama qilleensaa hiikuudhaaf saffisaan addunyaan hariiroo qabaatee wajjin hojjechuu gaafata. Ameerikaan waltajjii addunyaa irratti oggaa deebitee jirtu kanatti waliigaltee paarisitti deebi'uu malee rakkinoota cimaa jijjiirama qilleensaatiin walqabatanii jiran hiikuudha maal Ameerikaa irra eegnuu jedhee gaafate. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi kun gaafii ka'eef deebii oggaa kennanis dhimmi jijjiirama qilleensaa akka addunyaatti hunda keenyaaf dhimma du'aaf jireenya hedduuti jedhanii waliigaltee paarisitti deebi'uudha qabee murtiiwwan pireezidaant Baayiden erga aangootti dhufanii hojjechaa turan akka fakkeenyatti kaasan. Itti aansaniis.
The decisions and the actions that countries take now and that they take between now and 2030 are really going to determine whether or not we succeed in meeting the ambitious goals that many of us have set.
Murteewwan biyyoonni ammaa qabee amma haga bara 2030tti dabarsanii fi tarkaanfiiwwan fudhatamantu hawwii guddaa baay'een keenya bara 2050tti arguu barbaannuuf milkaa'uuf dhiisuu murteessa.
Dhumarrattis gaafiiwwan ka'an hundumaa dhafu deebii kennanii erga raawwatanii booda hojiiwwan dargaggoonni kun biyyoota isaanii keessatti hojjechaa jiraniif isaan galateeffachuudhaan addunyaan dhimmoota jajjaboo ta'an baay'ee keessa jirti. Baay'een keessanillee jireenya keessan keessatti akkasuma. Garuu hojiin keessan bu'aa akka qabu yaadachuun dagatinaayi. Kun immoo funduraaf abdiidhaa ergaa jedhu dabarsaniif ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antonii Bilinken. Egaa jimaata torban dhumaati jira kaan hojiidhaan kaan barumsaan qabamtanii turtanii amma tokko akka buqattan sirba lamaan tokko sin affeera. Sirbi artiist Andu'aalem Gosaa darbee laallaa jedhu ji'a eblaa kana keessa YouTube irratti maxxanfame 7 keessatti 600,080 ol laallameera.
Thank you.
Kirby artist Guutuu Abarraa Hawwaa Hawwaa jedhu ji'a lama dura YouTube irratti maxxanfame immoo yeroo miliyoona 1,400,000 ol laallameera. Sirboonni kuni kan YouTube irra jiru isinitti maa jira malee SoundCloud dabalatee waltajjiiwwan adda addaa irratti dhaggeeffatamaa jira. Lachuun dhiyaatan karaa Vision Entertainmentiiti. Artistootaa fi ogeeyyii sirboota kanarratti hirmaatan hundaan galateeffachaan qophii labataan irraa xumura. Torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Sixty Gammeessa. Nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Jeff Van Engelen.